Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Gost našeg radija ovog jutra je književnik i bivši ministar kulture i vjera u vladi Crne Gore, gospodin Budimir Dubak, sa kojim ćemo raspravljati o aktuelnom predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Gospodine Dubak, pomaže Bog i dobrodošli u studio radija Svetigora.
Bog vam pomogao i bolje vas našao i vama i našim slušalcima želim svako dobro od Boga.
Nesumnjivo, najaktuelniji problem našeg društva u posljednje vrijeme je pomenuti predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Imali smo prilike da čujemo mišljenja raznih stručnjaka na ovu temu i njihovo tumačenje određenih tačaka ovog predloga zakona. Vi ste pročitali ovaj predlog, pa nam kažite na početku našeg razgovora svoje neko generalno mišljenje o njemu.
Dakle, prije nego što bih pokušao da kažem nekoliko riječi o samom predlogu ovog zakona, da kažem da eto ja kad sam svojevremeno bio ministar vjera u vladi Crne Gore, to je bilo davne 2000. godine, tada sam pokušao da stvorim uslove kako bi se došlo do jednog pravednog i stručnog i pravog modernog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Tako da sam kao ministar vjera pozvao sve crkvene velikodostojnike, episkope na čelu s mitropolitom Amfilohijem, zatim barskog nadbiskupa i biskupa, reisa islamske zajednice, i svi su se oni odazvali i napravili smo jedan veliki skup savjetovanja u ministarstvu vjera, gdje su gotovo bili saglasni otprilike kako bi to trebalo da se učini, da se dođe do tog zakona o slobodi vjeroispovijesti, o pravnom položaju crkava i vjerske zajednice. Međutim, to nažalost od toga se odustalo, i među vremenu i ja sam otišao odatle i mi smo kao napustili onda iz Narodne stranke tu koaliciju i vlasti, tako da posle toga je ukinuto i samo ministarstvo vjera. Tako da je to jedan svojevrsni bio nagoveštaj i znak da država ima namjeru da sprovodi neku vrstu bezakonja pod firmom donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Što se evo toliko godina kasnije i pokazalo da je tako. Kad je riječ o ovom predlogu zakona koji je to vlada usvojila i oni namjeravaju da ga proslijede skupštini, a imaju tamo, znamo, skupštinsku većinu, tako da će i sve to oni usvojiti. U međuvremenu je napravljen jedan predlog zakona prije 2-3 godine, u stvari 2015. godine, koji je bio skandalozan u svakom pogledu i oni su organizovali neku tobož javnu raspravu u nekoliko gradova Crne Gore gdje nije bio tako reći dozvoljen pristup pozvanim ljudima da o tom predlogu zakona govore. I taj je zakon povučen, taj predlog zakona. Dugo bi bilo da pričamo, on je i štampan i komentarisan od strane Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dakle šta je sve to podrazumijevalo, kakve odredbe taj zakon trebao da ima. U svakom pogledu, ovaj zakon koji su sada oni, predlog zakona koji su izglasali na vladi, je evo prošao i kroz Venecijansku komisiju, kao komisiju Savjeta Europe koja je dala svoje stručno mišljenje. Doduše, na sajtu Venecijanske komisije može da se nađe u originalu taj tekst na engleskom. Ovdje je ključno, po mom uvjerenju, ja nisam pravnik i postoje zato stručnjaci koji se bave ovim oblastima, eksperti. Međutim, ovdje je centralno pitanje oko koga se lome koplje i šta je krajnji cilj vlade Crne Gore i države Crne Gore, a to je da se donese zakon kojim bi se oteli hramovi, imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Budimljansko-Nikšićke episkopije, kao i ovih episkopija Zakupsko-Hercegovačke i Primorske, koja ima dio u Crnoj Gore jurisdikciju, kao i episkopije Mileševske. To je prosto nečuveno šta su oni tu napisali, šta su predvidjeli. Ta odredba otprilike glasi, molio bih i da je citiram, a svi je već znamo, da oni traže da se sve što posjeduje crkva, pravoslavna crkva na teritoriji Crne Gore, a što do 1. decembra 1918. godine, da se sve prepiše, da se preknjiži na imovinu države Crne Gore. To je potpuno neobjašnjivo. Po kojoj logici traži vlada da postane vlasnik onoga što, na čim vlasništvo ima vjekovima naša pravoslavna crkva? To su drevne svetinje i manastiri. Samo ti njihovi omraženi Nemanjići, okupatori Crne Gore, ali su oni izgradili tako velelepna zdanja i manastire kao što su Đurđevi stupovi u Beranama 1213. godine ili manastir Moraču, Nemanjički manastir 1252. godine. I da ne nabrajam dalje, tu su zatim tu je i recimo manastir Svete Trojice u Pljevljama. Zatim tu je manastir Cetinski, dakle bilo koja, oni nemaju pravo ni na jednu crkvicu, jer ne postoji nigdje nijedan papir, oni ga ne mogu naći, na njima je obaveza da dokazuju, ter dokazivanja, da su oni vlasnici da imaju pravo na tom imovinom, a ne na crkvi koja je zaista vlasnik te imovine. Dakle, oni nemaju upisano do 1918. godine ništa na ime crkve. I 1919. godine, u doba to posle formiranja zajedničke države Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, načinjen je popis imovine u Crnoj Gori. I on se dijeli na tri dijela. Jedan je dio imovine koji pripada porodici kralja Nikole, drugi dio pripada državi, a treći dio pripada mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Nema ni jednog hrama, niti ikakvog imanja, ničega nema što je bilo uknjiženo kao vlasništvo države Crne Gore ili opšte države posle zajedničke. Prema tome, kako bih pokušao donekle da pokažem kako to izgleda u istoriji. Recimo, osnivač Cetinja i ktitor manastira Cetinskog, Ivan Crnojević, u svojoj povelji, koja je donio na Cetinju 4. januara 1485. godine, piše: "I sazdah hram na mjestu zvanom Cetinje, u slavu i hvalu Gospodje Matere Božije, u ime njenog roždestva, i manastir pri njoj stvorih za upokojenje misli, ali i mitropolija zetska da bude, ako bude po volji milostivoj Gospodji, i postavih tu mitropolita zetskog Kir Visariona da vlada svima, a nakon njega budućim. Iz ovoga koga izabere Gospod Bog upravljati ovom zemljom, ili sin moj, ili unuk moj, ili ko drugi bude izabran sudom Božim od drugoga plemena ili od drugoga naroda, toga sa smirenošću najsrdačnije molim i zaklinjem", ovdje treba obratiti sada pažnju na ovome akcent, "gore naš navedeni, uzakonjeni i utvrđeni prilog da bude tvrd i nepokolebiv onome časnome hramu presvete Matere Boga našega, jer im ja božanstvenim crkvama ne uzeh ni porekoh, no koliko god mogoh priložih i utvrdih, a koga nauči sijač zlobe i naš suparnik đavo da nešto oduzme ili oporeče od gore više rečenog priloga, takav da je proklet od desnice vladike našega stvoritelja neba i zemlje i da sile časnoga i životvorećega krsta i da je takav podoban judi izdajniku i onima što vikahu uzmi, uzmi i raspni ga. Krv njegova na nas i na našu djecu i presveta mater Božja takome da bude suparnica na strašnome i neumitnome sudu Božjem. Dakle, ovo je napisao ktitor manastira i osnivač Cetinja, na koga se oni toliko pozivaju, Ivan Crnojević, krajem 15. vijeka. Mogli bismo da navodimo bezbroj primjera u istoriji kako ktitori i vladari, kraljevi, zavještavaju, podižu svetinje i s poveljama garantuju im da pripadaju crkvi i narodu, da to su Božji hramovi i da niko nema pravo da ih otuđi, otme ili bilo šta oskrnavi, nego se uvijek se onaj koji takome nešto padne na um stavlja pod tešku kletvu i prokletstvo.
Jednu sličnu povelju imao i kralj Nikole.
Pa možemo, evo, ja sam donio nešto malo da ne bude da prepričavamo, nego ovo će našim slušalcima biti zanimljivo da autentično čuju, a mislim da većina od njih ovo i zna, međutim nije se zgorek posjetiti. Pa možemo i da se posjetimo šta je kralj Nikola, tada u stvari još uvijek knjaz Nikola, napisao 1895. godine. On donosi ukaz 17. juna te godine u kome kaže: naš slavne uspomene prethodnik zetski gospodar Ivan Crnojević, osnovavši na Cetinju manastir kao stolicu zetskih mitropolita, obdario ga je raznim dobrima, među kojima se nalazi veliki dio Cetinskog polja. Kroz zla vremena što su prolećela iznad srpskog naroda, uništivši mu i trag državnog života, ova zadužbina Ivana Crnojevića, posljednjeg nezavisnog srpskog vladaoca, tako obilato obdarena, bila je u stanju da sačuva u neprekidnosti državnu misao koju je u ovoj olujini taj mudri srpski vladaoc sklonio pod orlov krš i sem toga da sačuva do naših dana jedinu episkopsku stolicu od onih što je Sveti Sava podigao u srpskoj državi. Pa onda knjaz Nikola u daljem tekstu nastavlja. Kaže: pošto se u novije doba na Cetinskom polju, i to na svojini manastirskoj, podvlačim na svojini manastirskoj, zasnovala varoš koja se sve više razvija da sačuva ovu zadužbinu pobožnog vladaoca i tim da obezbijedimo manastiru opstanak, odlučili smo i naređujemo, pod jedan, da se sva laktarina što su dužne plaćati kuće varoši Cetinja sakuplja u zasebnu manastirsku kasu sa svim ostalim prihodima sa manastirskih zemalja u Cetinskom polju. Pod dva, da manastir ovaj svoj godišnji prihod ulaže u kupovinu nepokretnih dobara u našoj državi, kako bi tim svoju današnju imovinu umnožio. Dakle, kako bi umnožio imovinu, yes, koja je već njegova, nego da još kupuje od tih, od laktarina i od tih prihoda koje imaju da plaćaju građani Cetinja koji su tu podigli svoje kuće na Cetinskom, na imanju Cetinskog manastira. Pa kaže, kako bi tim, rekli, i dalje u budućnosti mogao blagotvorno djelovati u oblasti Svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Ovijem najsvečanije potvrđujem manastiru pravo svojine zemljišta na kom se Cetinska varoš, naša prestolnica, podiže, te dajemo svakome na znanje da ovo zemljište ostaje za sva buduća vremena u isključivoj svojini Cetinskog manastira sveto i neprikosnoveno. Dakle, ništa jasnije od ovoga, toliko o tome kako su se veliki ktitori i vladari i gospodari Crne Gore odnosili prema crkvi, prema crkvenim svetinjama i dobrima, kako su ih čuvali i umnožavali i predavali crkvi na korišćenje, a nisu ih otimali kao što to čini jedna sekta u Crnoj Gori, potpomognuta zvaničnom vlašću Crne Gore i kao što to, ponavljam, sada i zakonom namjerava da učini vlast u Crnoj Gori da otme crkvi ono što je njeno vjekovima i neprekosnoveno.
Eto, objasnili ste nam ukratko kakav je kroz istoriju bio odnos naših vladara prema crkvi, prema njenoj imovini. Kažite ovako našim slušalcima kakav je bio taj odnos vlasti i same države u vremenu kad ste vi bili ministar vjera prema crkvi.
Da, da. Dakle, svi znamo da kako se ateistička bogoboračka vlast od 1945. godine odnosila prema crkvi, kako je progonila, pa da ne pričamo o stradanju 125 sveštenika na čelu sa mitropolitom Svetim Joanikijem Lipovcem, pa kako je maltene crkva posle rata bila potpuno dovedena do gašenja. Tako reći. Ali ipak ni tadašnji komunisti posle rata nisu se drznuli da pođu toliko daleko i da traže da se upisuje u imovinu državnu crkva. Oni su oduzimali privremeno, nacionalizovali, konfiskovali i tako dalje. Međutim, 90. godina, od kada je došao mitropolit Amfilohije na stolicu Svetoga Petra Cetinskog u Cetinje, dolazi do promjene tog odnosa. Pa sveopšta jedna vrsta demokratizacije, jednog povećanog stepena slobode vjeroispovijesti, uopšte svih vjera, i tada prećutno se negdje pomaže, čak pomaže crkvi da obnavlja hramove, da obnavlja sveštenstvo, koja ona je bila tako reći zapustila kad je došao mitropolit Amfilohije. U Cetinskom manastiru su bila dva monaha i nekoliko sveštenika. Ja se sjećam ovdje u Podgorici u crkvi Svetog Đorđa kad je recimo bio samo otac Momo Rajčević, pa posle otac Dragan Mitrović i svega nekolicina. To je, evo sad hvala Bogu, u ovom hramu gdje sedimo, koliko je samo sveštenika, kako je u međuvremenu podignuto i obnovljeno sveštenstvo, monaštvo. Mitropolit, otkad je došao uglavnom sredstvima crkve i naroda vjernoga, podignuto je i obnovljeno oko 700 hramova i crkvenih objekata. Međutim, kažem, došlo je do promjene tog odnosa kad su osjetili, dakle, jedna opet ateistička bogoboračka vlast na čelu sa ovim predsjednikom sada države, koji je bio i predsjednik vlade više puta, oni su, evo kažem, odlučili da promijene kurs. Kažem, kad sam ja bio i u to vrijeme, bilo je razumijevanja. Bilo je razumijevanja za crkvu, pa čak i prilikom izgradnje, i to valja pomenuti, prilikom izgradnje ovog hrama vlada je učestvovala s nekim prilozima i tako dalje. Međutim, velim da ovo što se dešava, već u to vrijeme, kažem, dolazi do nekih zbivanja koja nagovještavaju da stvari se vraćaju na početni položaj, već da postaju gore nego što su bile, ako ima kud.
Da li je ukidanje ministarstva vjera jedna od tih stvari?
To je jedna od tih stvari, ukidanje ministarstva vjera, to sam već rekao. Međutim, ne zaboravimo da su dozvolili da je gotovo neometano ova sekta koja se lažno predstavlja kao pravoslavna crkva, koja je predata prokletstvu, a njihov predat je od strane vaseljanskog patrijarha, predat je prokletstvu, anatemisan. Oni su nesmetano pokušavali da upadnu u Cetinski manastir. Pokušali su da upadnu u Vlašku crkvu. Vi se sjećate kad se tada zatvorio u Vlaškoj crkvi njen paroh, otac Radomir Nikčević, i spreman na post do smrti u onoj strašnoj zimi i snijegu. Tamo je boravio 10 dana. Da, i onda smo mi na vladi izdajstovali, postavili smo uslovi, ja sam to obrazlagao kao ministar vjera, a tada je predsjednik vlade bio Filip Vujanović, da ako vlada ne garantuje da može da će zaštititi hram, Vlašku crkvu i sve hramove u Crnoj Gori od upada bezbožnika koji neovlašćeno žele da otmu naše hramove i da ih oskrnave, onda bilo je tu malo mali tajac, kao neki su shvatili da postavljamo ultimatum, što u stvari jeste bio, i onda je rečeno da garantujemo i napisao je lično Vujanović je napisao jedan kraći tekst kojim se obavezuje da će vlada i država zaštititi, garantuje da sveštenik Nikčević može da napusti Vlašku crkvu i da će crkva biti zaštićena. Dakle, tako je znači tada već počelo i to je onda smo mi rekoh i napustili, oni ukidaju Ministarstvo vjera.
I sada, onda se odnos počinje opet mijenjati.
Apsolutno se odnos mijenja i vidimo, kažem, da je sve rezultiralo, došli smo do ove kulminacije koja se može nazvati tačkom usijanja, gdje što je oko ovog zakona njihovog, to je oni ga nazivaju zakon o slobodama vjeroispovijesti, međutim to je zakon koji oduzima slobodu vjeroispovijesti, oduzima imovinu crkve. To je zakon koji je, malo je reći, anticivilizacijski. To ne pamti civilizovani svijet. Nikome na svijetu nije palo na pamet da otima crkvenu ili bilo čiju imovinu. Imovina je svuda u svijetu.
Jednoj sekularnoj državi prije svega.
Pa da. Imovina je zaštićena, ona je neprikosnovena.
Da.
Dakle, nije to radio, da ponovim, to što oni namjeravaju da rade, što su naumili da zakonski to da pokriju to zakonom, to bezakonje. To, dakle, nije u najteža vremena, to nisu radili Turci. Imamo primjere kako su Turci dozvoljavali i gledali, prećutno dopuštali da se obnavljaju hramovi, da se vrši služba i tako dalje. Nije to padalo nikome na pamet, kažem, da otima hramove i imanja crkvena, a evo, njima je to palo na pamet, što zaista ponavljam, ne znam kako ti ljudi misle, evo samo smo i posjetili na ove dvije povelje Ivana Crnojevića i kralja Nikoleja, mogli bismo da pročitamo i tekstove svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog, kako oni kunu one koji se drznu da uzmu nešto crkveno ili da ugrozi crkvenu imovinu i tako dalje i tako dalje. Kažem, ne znam, prosto mi kao vjerujući ljudi pitamo se kako ti ljudi misle li oni mirno da spavaju, kako oni se ne boje od Boga, ako se već od ljudi ne boje, kako se od Boga ne boje, iako se kažu oni su ateisti i Boga nema, pa dobro, oni su očigledno propisali kao što donose ovakve zakone, donijeli su i zakon da ni Boga nema. Nadam se da će to biti u redu i ono što se desilo ispred hrama Hristovog Vaskrsenja za Svetu Trojicu pokazao je narod da je spreman iz životima da brani svoje svetinje. Ne može niko da privatizuje. Privatizovali su, uzeli su sve skoro što se moglo uzeti i privatizovati i otuđili i prisvojili, a još hoće naše svetitelje, hoće život svetoga Vasile i svetoga Petra Cetinskog, pa da im ne bude malo mnogo.
Jednom prilikom ste kazali da u Luči mikrokozme je opisan rat između gospoda i satane, a tako se u 20. vijeku vodio rat protiv autora ovoga dijela Petra II. Petrovića Njegoša. Znamo da je 1974. godine na Lovćinu srušena njegova zavjetna kapela, pa možemo li kazati da ovo što se danas događa samo nastavak te iste politike?
Apsolutno, upravo je riječ o kontinuitetu. I kad je bilo tih kraćih perioda nekog popuštanja, neke, sve to očigledno bilo samo jedna pritvornost.
Da.
Jedna nova priprema za novi nasrtaj. A to što su također, to što su srušili crkvu svetoga Petra Cetinskog na Lovćenu i Njegošev grob, to zaista nijedan narod nije uradio još u istoriji. Dakle, mnogo smo nepočinstava mi ovdje u Crnoj Gori napravili i fino i Njegoš kaže u svom amanetu na umrlom času da kad ostavlja amanet da ga sahrane u crkvi na Lovćenu, a ako li tako ne učinite, postavit ću vas pod prokletstvom. a kamoli tek šta bi mislio danas i šta misli sa neba gledajući ova nepočinstva kad su mu rušili crkvu zavjetnu koju je podigao svome svetome stricu Petru, svetome Petru prvome, i kad su mu rušili grob i rasturali kosti, ili tačnije njegove mošti. Evo, to je sveti novčanski tajnovidac Njegoš. Prema tome, oni smatraju da ako izađu na kraj s Njegošem, da će lako sa nama ostalima izaći na kraj. Pa su u tom pogledu oni Njegoša proglasili genocidnim. Pa su ga izbacili faktički, to kako djeca danas uče, Njegoša Gorski vijenac, to su dati fragmenti po kojima Njegoš uopšte se ne zna po čemu je to veliki, genijalan pjesnik, nacionalni pjesnik. Zatim, u Luči, rekao ste Luča mikrokozma, pa jeste Njegoš kao tajnovidac, on je sve vidio i ovo vrijeme naše je sasvim, on jasno vidio. Kao što je sveti Petar Cetinski negdje stao i zaplakao.
Da. Na Crnom Gorom u 23.
Da, je pitao ga zašto plačeš sveti. Kaže, plačem na Crnom Gorom u 20. vijeku. Dakle, i sveti Petar Cetinski kao tajnovidac je vidio je prosto, naslutili su i vidjeli jasno ovo, ali opet mislim da sve ovo što se dešava prevazilazi svako predviđanje i svaku zlu slutnju. No, ja mislim da i taj rat koji se vodi na nebu, koji je tako genijalno opisao Njegoš u svom remek djelu Luča mikrokozma, gdje Gospod ratuje sa Satanom, u stvari sveti arhangel Mihajlo kao predvodnik nebeskih vojski i Gavrilo, ipak je Satana pobjeđen. Tako i ovo, to je ovo što se dešava na zemlji, to je preslikani nebeski rat koji neprekidno traje i ta borba neprestana o kojoj govori Njegoš. Neka bude što biti ne može. Evo opet Njegoša. Zaista je ovo što se dešava je nešto, čini nam se kao da sanjamo, kao da nam to neko priča, neku izmišljotinu ružnu, a ne da se zaista dešava. Dešava se ono što je nemoguće.
Znamo da su kulture raznih naroda, pogotovo u Evropi, izgrađivane na hrišćanstvu i crkvi kao nosiocu vjere Hristove. Možemo li kazati da udari na crkvu Božiju doprinose mijenjanju kako kulture, tako i identiteta jednog naroda?
Apsolutno. Dakle, mi smo izvorno hrišćanski narod ovog civilizacijskog, pravoslavnog, istočnog, vizantijskog kruga. I sve što je stvoreno u Crnoj Gori kroz vjekove, evo sad je 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, od kad je Sveti Sava na Prevlaci podigao manastir, dakle episkopiju. Dakle, sve što je nastalo, sve što je veliko izgrađeno u kulturi, u umjetnosti, u slikarstvu, arhitekturi, književnosti, sve je to nastalo iz tog dubokog korijena naše hrišćanske pravoslavne civilizacije i naše duboke vjere. Prema tome i ovo je jedan od, ovo što se dešava u Crnoj Gori, to jeste zaista jedan temeljan, radikalan pokušaj rušenja građevine koja je nastajala kroz 1000 godina. I dakle, smatraju da se može stvoriti novi čovjek, kako su to govorili komunisti. Taj Homo Montenegrinus, njihov, računaju, koji će izgubiti neko kolektivno pamćenje, da ne zna ko je i od koga je i šta je, da izgubi svoju kulturu, svoju vjeru, svoj jezik. Evo, oni su srpski jezik kao službeni izbacili iz Ustava. Praktično je ćirilica prognana. Zatim, sve, kad posmatramo, sve se to radi sistematski, ne bi li se izvršila upravo svojevrsna istraga predaka. Upravo smo ovih dana bili u Andrić gradu i evo, ja sam govorio, imao sam čas da govorim o knjizi predsjednika Matice Srpske iz Novog Sada, Ivana Negrišorca ili ti doktora Dragana Stanića, jedno čudesno djelo gdje on analizira ove neobjašnjive fenomene, ove procese koji se dešavaju u Crnoj Gori, i on je upravo to imenovao kao istraga predaka po analogiji na istragu Potorica. Dakle, To jeste, međutim i u Evropi, a koliko može čovjek da vidi, ni Venecijanska komisija nije bila sasvim, bar mene kao čovjeku koji nije to moja oblast, ali toliko razumijem da nije bila sasvim jasna i stala do kraja na stranu da kaže ne može se otimati imovina nečija. Dakle, ne može se otimati crkvena imovina. E pa ta ista Evropa treba, kad je donosila ustav nedavno, radila na ustavu, pa je bila tamo jedna odredba da se unese stav ili član po kome je Evropa počiva na hrišćanskim temeljima. Onda je to izostavljeno na insistiranje nekih predstavnika nekih država, starih hrišćanskih država, koje su to uradile zbog mira u kući, kako kažu, da ne bi uvrijedili druge konfesije, druge religije, druge narode itd. itd. Dakle, negdje dešava se jedan proces dehristijanizacije Evrope, i to nažalost odavno, ateizacije Evrope. Pa taj novi svetski poredak očigledno da i ovdje treba da urodi plodom, a to rade ovi njegovi izvršioci, koji u predstavnici ove vlasti, svim svojim silama, mogućim i nemogućim, svim sredstvima kojima raspolažu, mehanizmima države i moći, dakle sile, kako bi i Crnu Goru dehristijanizovali, kako bi je obespravoslavili, kako bi je obeskorijenili. Međutim, to je ipak nemoguće. Svi ti pokušaji su osuđeni na propast, to je jedno zidanje, zidanice na pijesku, kako kaže Biblija, koja će se na tom pijesku i osuti čim prođe ova zla ideologija koja predvodi takvu jednu akciju, koja opet kažem po onoj Njegoševoj, dešava se ono što biti ne može prosto.
U vašem ne tako malom književnom opusu pisali ste i o stradanju srpskog naroda kroz vjekove. Da li smatrate da je stradanje sudbina našeg naroda, kao što to pjesnik Aleksas Šantić govori u pjesmi Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, i u čemu bismo mogli da vidimo smisao tog stradanja?
Pa naravno da je to toliko puta i mnogo umniji od mene su to pisali i govorili o tome, i govore i pišu i danas. Zaista cijela istorija srpskog naroda je u znaku stradanja, jednog raspeća. Srpski narod je samo u 20. vijeku prošao Golgotu ili Golgote, kakve nije ni jedan narod. I pravo čudo da smo opstali, ali Bog zna koji je krajnji smisao našeg stradanja. Što je govorio sveti patrijarh Pavle, budimo ljudi, nikad ne učinimo ništa što bi mogli da nekome nanese zlo. Bolje je postradati nego biti grešnik, nego nekoga ubijati kao što su nas ubijali. Opet kažem, rekao smo da nedavno, prije neki dan smo bili tamo u Višegradu, pa tamo je Drina i onaj stari brod, se tako zove to mjesto, gdje je 1942. godine samo za jedan dan tu ubijeno 6000 djece, žena, staraca, ljudi, Srba, koji su pokušali da pobjegnu od ustaške kame i da potraže spas u Srbiji. Dakle, o tome se zločinu ćutalo u ime tog njihovog bratstva i jedinstva. Samo Srbi nisu smjeli da govore o svojim stradanjima, a da ne bi uvrijedili svoju braću, po znacima navoda, a vidimo kako su nam zahvalila braća samo u 20. vijeku, koje smo oslobađali, kojima smo države stvarali, kojima smo istinski bratsku ljubav pružali. Vidjeli smo kad je došlo ovo zlo vrijeme 90. godina, kako i danas, kako kidišu na nas. Vidimo šta se radi na Kosovu sa srpskim narodom i tako dalje i tako dalje. Ovo u Crnoj Gori što se čini, ponavljam, još jedan je nevjerovatan, tužan i sraman oblik nasrtanja na sopstveni narod. I to je novost u Crnoj Gori. I po tome je Crna Gora originalna. Do sada su, kažem, i drugi narodi nasrtali na nas, uglavnom zavojevači strane, okupatori ili komšije, inovjerci i tako dalje. Međutim, da predstavnici sopstvenog naroda pokušavaju da zatru identitet i da sopstveni narod pretvore u jednu amorfnu masu koja više neće znati ni koja ni šta je, to se zaista nigdje na svijetu nije dešavalo, niti se dešava. Ja duboko vjerujem da ćemo se iz ovog novog stradanja mi izbaviti, i to jači, i kao što uvijek jači, Bog nam daje mahove da izađemo iz stradanja i da ponovo pokažemo da naša vjera u Gospoda Boga i u pravednost srpskog naroda, u njegovu pravdu, da mora da pobjedi.
Gospodine Dubak, mi vam se zahvaljujemo što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala Bogu i hvala vama na pozivu.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Budimir Dubak, književnik i bivši ministar kulture i vjera u vladi Republike Crne Gore, sa kojim smo ovog jutra razgovarali o aktualnom predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.